Хваліх Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітвязні валадаркі пішуць заявы, каб іх хутчэй пераводзілі ў калоніі. У спякоту тэмпература ў некаторых камерах невыносная. Вольга Бандарэнка сёння палічыла вялікай удачай, што ў яе прынялі для мужа вентылятар. Гэтыя і іншыя навіны жыцця палітвязняў хвілінаў праз 10. Зараз пра тое, ці прыйдуць доўгачаканыя змены на эканамічным фронце. Урад Беларусі гэтымі днямі абнародаваў антыкрызісны план дзеянняў, распрацоўшчыкі якога ставяць на мэце забеспячэнне збалансаванага развіцця эканомікі ва ўмовах змянення афіцыйнага курсу беларускага рубля. Дзеля гэтага збалансаванага развіцця прапануецца ў прыватнасці аптымізацыя і ліквідацыя дыспарытэту цэнаў, што ў перакладзе з чыноўніцкай мовы азначае далейшы рост цэнаў на многія тавары і паслугі. Свабода папрасіла беларускіх эканамістаў ацаніць гэты план.
Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Баданкевіч кажа, што назваць гэты план праграмай аздараўлення эканомікі нельга. Гэта не больш, чым набор захадаў. Рэальная праграма павінна была б вызначыць вузкія месцы ў эканоміцы і прадугледзець комплекс захадаў па іх вырашэнні. А гэтага ў пляне ўраду няма, кажа спадар Баданкевіч.
Гэта не план. Там ёсць пункты 3-4, которые могут стать более-менее серьезным шагом в направлении оздоровления. Все остальное – это обычная отписка такая.
Позитивно Богданкевич оценил положение плану об скорочении выдатков бюджету и безресурсной кредитной эмиссии, хоть назвал их половинистыми, а всю программу недостатковой. Некоторые пункты увогуле нагадывают советские заклики до 1 травня, каже он.
И там же нету ни вопросов приватизации, ни вопросов создания условий для привлечения иностранных инвестиций. Там ничего этого нет серьезного такого. Ни вопросов снижения налогообложения, скажем.
Оценивающий социальные наступствы кризису, спадар Богданкевич зазначил, что люди потерпят, и этот план не сможет минимизовать снижение уровня жизни.
Шок без терапии, шок вызван предыдущей политикой и этой моделью, которую надо менять экономической, а терапии там реальной нет.
Инший экономист Леонид Злотников кажет, что не побачив у пляне головного свободного валютного курса, вольного доступа до валюты для субъектов господарения и насельництва.
Самого главного нет, что будет с валютным курсом, а вот то, что, так сказать, президентская программа строительства молочно-товарных ферм, которая требует очень много денег, там где-то 24 миллиарда долларов за пятилетку, там написано, что она будет, в общем-то, в объемах, предусмотренных планами.
До речи, будовництво молочно-товарных фермов, пункт 15 программы, увайшло в раздел, присвеченный финансовой политике. Леонид Злотников лечит подобные любимые программы президента малоэффективными и непримальными с экономичного пункта гледжения. Але от них не отмовляются на вату кризис. Яны потрапили у план ураду. Реформы ж у гэты план не трапляюць, кажа спадар Злотников.
Там нет ничего о приватизации, там нет ничего о либерализации, то есть там нет реформ впереди. Вот как была система, которая вошла в кризис, потому что она неэффективна, да, так вот там и эта система и остается целой, то есть нет реформы. А без реформы же, кто только не говорил, не будет эффективной экономика.
Экономист Сергей Чалы не выключает, что этот план урад продемонстрировал, как показать его МВФ, куда официальный Минск звернулся по кредит.
МВФ спектакль просто разыграли. Сначала сказали, что ой, у нас есть там какой-то секретный план, прям там такие непопулярные меры, что мы даже не будем показывать его населению. Потом Рума смело заявил о том, что нет, мы все-таки должны продемонстрировать там эти меры. Мне кажется, это все инсценировка, такие спецэффекты, чтобы показать там наличие политической воли, что мы там готовы идти там на какие-то преобразования и так далее. А содержание само там ничтожно.
Сергей Чалы зазначил, что каб ликвидовать причину теперешних диспропорций у экономики, перш за все треба перейти на рынковый курс национальной валюты.
Поведомлял Валер Калиновский. Перш чым прыняў сваё рашэнне МВФ, Рада антыкрызіснага фонду Еўразэс 4 чэрвеня ў Кіеве ухваліла выдзяленне Беларусі на працягу 3 гадоў крэдыту памерам 3 мільярды даляраў. Прэс-служба антыкрызіснага фонду паведамляе, што першы транш крэдыту 800 мільёнаў даляраў будзе пералічаны ўжо ў бліжэйшыя 2 тыдні. Як адреагаваў валютны рынак на рашэнне антыкрызіснага фонду Еўразэс выдзеліць Беларусі крэдыт? Маніторинг абменных пунктаў і банкаў паказвае, што рэакцыі практычна няма. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ужо амаль 3 месяцы карціна ля пунктаў абмену валют мяняецца мала. Як кажа адзін з пакупнікоў, калі яшчэ на пачатку траўня вызначаны ліміт дазваляў за адзін раз набыць 1000 даляраў на чалавека, то потым ён быў скарочаны ўдвая.
Если в среднем в день проходит по 3 человека, то это примерно на 2 месяца еще, как минимум. Отмечаться надо в 9 утра и в 9 вечера. Представьте себе, 2 месяца надо людям отмечаться, чтобы через 2 месяца, быть может, они купят, а может еще нет.
Урадовые чиновники обяцают, что отрыманный с антикризисного фонда Еўразэс кредит – дапаможа стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку ўжо цягам 2 тыдняў. Да сярэдзіны чэрвеня першая транша ў памеры 800 мільёнаў даляраў будзе пераведзеная на рахункі Нацбанку. Між тым, эксперты лічаць, што плён ад крэдыту будзе толькі ў тым выпадку, калі Нацбанк нарэшце зробіць валютную інтэрвенцыю. Супрацькрызісны кансультант Мечыслаў Брак перакананы, калі ўлады зноў замуруюць атрыманыя сродкі ў золатавалютным рэзерве, то ні на які эфект ад дапамогі разлічваць не даводзіцца. Па яго словах, спадзяванні чыноўнікаў выйсці з тупіковай сітуацыі сваім шляхам беспадстаўныя.
Все цэнтральныя банкі ў сучасным мире, кроме Банка Англіі, кроме Европейского банка, кроме Швейцарского банка, являются периферийными банками Федеральной резервной системы. Это должно быть зразумело. И когда приходит кризис, то эти периферийные банки проглатывают вот все вот эти инфляции доллара. За них платит народ, общество, которые находятся вот в сфере действия вот этих национальных банков типа России, типа Беларуси. В России как проявился кризис? В том, что у них стаб-фонд этот уменьшился. В Беларуси куда ушел кризис? Их резервы попрятались, и то, что нету доллара. Вот в чем суть.
Апынуўшыся практычна ў безвыходнай сітуацыі, улады Беларусі ў замен на крэдыт паабяцалі структурныя пераўтварэнні, уключна з прыватызацыяй дзяржмаёмасці. Але каб прыватызацыйныя працэсы пачаліся раней, магчыма, распродаж можна было падтэрмінаваць. Навуковы дырэктар беларускага эканамічнага даследчага адукацыйнага цэнтру Міхаіл Сальнікаў лічыць, што ўрад баяўся аддаць маёмасць занадта танна.
Прыватызацыя всегда представляет определенный риск, и этот риск продешевить. То есть, возможно, правительство перед этим считало, что предприятия в данный момент являются недооцененными, и поэтому не хотело ввязываться в приватизацию. Вопрос в том, будут ли адекватно оценены данные предприятия в текущих условиях, это уже абсолютно другой вопрос. Но то, что они были раньше, скорее всего, недооценены, это правда.
Сегодня Национальный банк попробовал обвергнуть известки про то, что администрационное вмешание у сделки помеж субъектами господарения на межбанковской бирже привело до поўнага паралічу безнаяўнага валютнага рынку. Спецыялісты пры гэтым сцвярджаюць, забарона на адхілення ў аперацыях больш чым на 2% ад афіцыйнага курсу насамрэч прывяла да таго, што ўдзельнікі рынку выкарыстоўваюць біржу толькі як прыкрыццё, дамаўляючыся пра нюансы паміж сабой. Што тычыцца ўсталяванага Нацбанкам афіцыйнага курсу, то, як канстатуюць аналітыкі, курс амаль у 5000 рублёў за даляр так і застаецца для ўнутранага карыстання гэтай установы. Тым часам на чорным рынку даляр каштуе ў сярэднім 6 тысяч рублёў, безнаяўны не меней за 7,5 тысяч. Такім чынам, наслоўнае абяцанне чыноўнікаў скарыстаць крэдыт як інструмент стабілізацыі на валютным рынку, яго ўдзельнікі не адрэагавалі ніяк.
Перадаваў Ігар Карні. Ну а зараз званок нашай слухачкі, якая зрабіла пераразлікі свайго персанальнага бюджэту.
Получила пенсию и подсчитала, сколько долларов или евро составляет теперешняя пенсия. Месяц назад моя пенсия составляла 235 долларов или 157,5 евро. Сейчас моя пенсия вместе с добавкой составила 160 долларов или 111 евро. Я победнела на 74 доллара или на 46 евро. Хочу знать, кого благодарить за мою бедность. Кому сказать слова, не умеете руководить и работать, государством руководить, граждане правители. Освободите брычку, так говорил герой из кинофильма «Зеленый фургон».
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Самыя гарачыя тэмы Беларусі ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў «Праскага акценту».
Чаму беларусы не пратэстуюць супраць збяднення і жорсткіх палітычных рэпрэсіяў? Ці революціонізавалі грамадства эканамічны крызіс і судовыя працэсы ў справе 19 снежня? Ці набліжаюць сённяшнія ахвяры час пераменаў? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку пісьменнікі Святлана Алексіевіч і Сергей Дубавец і намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Адвакаты Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча падалі касацыйныя скаргі ў Менгарсуд. Палітвязні валадаркі пішуць заявы, каб іх хутчэй пераводзілі ў калоніі. Шмат хто з іх згодзен на этапы ў калонію, хоць іх скаргі яшчэ не разгледжаныя. Падрабязнасці ў Алега Грузіловіча.
6 червня адвакаты Владзімір Сазанчук і Тетяна Станкевіч, якія абараняюць экс-кандыдатаў на прэзідэнта Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча, падалі ў Менгарсуд скаргі на прысуд. Владзімір Сазанчук патлумачыў пазіцыю абароны.
Прыгавор мы лічым, што ён незаконны. Вы самі ведаеце, сидзелі ў працэсе. Ніякіх доказаў таго, што мой падабаронны вуз арганізоўваў гэтыя дзеянні, няма. І што касаецца гэтых дзеянняў, я лічу, што яны не дацягваюць да масавых беспарадкаў.
Калі будзе прызначаны разгляд касацыі, Владзімір Сазанчук сказаць не бярэцца. Паводле адваката можа мінуць яшчэ больш як месяц. Адвакат вуса пацвердзіў, што ў камеры, дзе трымаюць вуса, усяго 6 чалавек і што цяпер там вельмі спякотна. Як мяркуе Марына Адамовіч, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча, той менавіта з-за нястерпных умоваў на валадарцы збіраецца напісаць заяву аб тым, каб яго хутчэй, не чакаючы разгляду касацыі, перавялі ў калонію.
Хутчэй за ўсе замовы хочацца нейкай хаця б уяўнай, скажам так, волі, мажлівасці быць на свежым паветры. Я думаю, што гэта перш за ўсё горача, вельмі кажа, што вельмі горача.
6 чэрвеня Вольга Бандарэнка, жонка каардынатара еўрапейскай Беларусі Дзмітра Бандарэнкі, прыйшла да валадаркі з вентылятарам для мужа. На шчасце, як кажа Вольга, вентылятар прынялі. У чарзе сваякоў вязняў, якія прынеслі перадачы, Вольга Бандарэнка пачула, што ў спякотныя дні ў некаторых камерах следчага ізалятару тэмпература даходзіць да 40 градусаў. Праборонца Наста Лойка даўно сочыць за ўмовамі беларускіх вязніцах. Тое, што шмат хто з вязняў валадаркі згодзен на цяжкія этапы ў калонію, хоць іх скаргі яшчэ не разгледжаныя, Наста Лойка тлумачыць надзвычай дрэннымі умовамі ў гэтай турме, менавіта ў часы спякоты.
Там на валадарка вельмі вялікая перанаселенасць, улічваючы спякотныя ўмовы, там цяжка знаходзіцца, там людзі на планы вырашаюць пахутчэй паехаць ужо па месцу быцця пакарання, дзе ўсё ж умовы трошкі палепш.
Асуджаны на 4 гады за плошчу Артём Грыбкоў напісаў заяву, і магчыма сёння-заўтра яго этапуюць з валадаркі ў Бабруйскую калонію ІК-2. Пра гэта Артём напісаў сваёй дзячыне Святлане Юронак. Напярэдадні Святлана дамагалася спаткання з Артёмам у ізалятары, але суддзя Людміла Грачова з Ленінскага суду ёй адмовіла.
Сказала, вот, типа, да вас уже приходили люди. Мать, наверное, приходила. Я говорю, ну вы хотя бы дайте мне свидание, ну последний раз увидеть. Ну, может, не увижу. Она говорит, ну его в зале суда видели. Вот и все, что она мне ответила.
Поводле Светланы Юронак, яе хлопец Артём Грыбкоў яшчэ да чэрвеньскай спякоты пісаў, што ў камеры вельмі горача і прасіў перадаць яму вентылятар, але ў Светланы вентылятар для Артёма не прынялі.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прэс-служба антыкрызіснага фонду «Еўразэс» паведамляе, што першы транш крэдыту 800 мільёнаў даляраў будзе пералічаны Беларусі ў бліжэйшыя 2 тыдні. Адвакаты, якія абараняюць экс-кандыдатаў на прэзідэнта Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча, падалі скаргі на прысуд. Экс-кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў будзе адбываць пакаранне ў Наваполацкай калоніі. Шмат хто з вязняў следчага ізалятара згодзен на цяжкія этапы ў калонію, хоць іх скаргі яшчэ не разгледжаныя. Супрацоўнікі КДБ наведаліся да адміністратараў папулярных інтэрнэт-суполак. Сергея Паўлюкевіча прымусілі выдаліць суполку ВКонтакце «Мы за вялікую Беларусь». Дмітрыя Нефёдова, які адказваў за суполку «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі, збіраюцца судзіць. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Такім чынам, чаму спецслужбы так занепакоеныя сацыяльнымі сеткамі ў Беларусі? Інна Студзінская высвятляла падрабязнасці захадаў супраць актывістаў Сергея Паўлюкевіча і Дмітрыя Нефёдова.
Суполка «Марш мільйону» выступала за отставку Лукашенко. Удельники закликали распачать марш 15 липеня на центральной площади Менску. Суполка «Революция праз социальную сетку» закликала людей выходить у пэвный час на головную площадь своего города. Усе гэтые суполки довольно шматликие, свержая специалист по социальных сетках Алексей Лявончик. Гэта и выкликая занепокоенность спецслужбов.
Хотя, по-перше, тому, что у гэтых группах вельми шмат народу. Вось конкретно тая группа, якой кируя Павлюкевич, там однозначно больше за 100 тысяч человек. В другой социальной группе там так само, примерно такая самая личба. Плюс вельми активная группа, то бок на сцене несколько десятков поведомлений на день, купа комментаров. Это означает автоматично, что коли вы маете там 100 тысяч человек в социальной сети, вас будут читать, ваша информация будет доноситься примерно до половы с этой колькости. Значит, 50 тысяч человек аудитории вы маете. За этих 50 тысяч человек может знайтись там 5 тысяч, у яких эта информация приведет до некого деяния. Чем большая колькость людей в социальных сетках, тем больше это не бяспечна згледзячы арганізацыі нейкіх там дзеянняў.
Гэта не першыя прыклады пільнай увагі да сацыяльных сетак. Пасля тэракту ў менскім метрапалітэне спецслужбы таксама папярэдзілі некаторых актыўных карыстальнікаў сацсетак пра недапушчальнасць распаўсюду пэўнай інфармацыі. Супрацоўніца мультымедыйнага часопіса 34 спадарыня Інга кажа:
"У нас гэта ўсё пад кантролем, улады вельмі пільна сочаць за тым, што там адбываецца. У іх нават ёсць свае акаўнты, яны адслежваюць. Увогуле людзі зараз вельмі осторожно пишут в социальных сетках и творят эти суполки, бо социальные сетки их отрознение от других, Life Journal, Twitter, что все ведут, кто ты. Там есть твое имя, твои сябры, и ведьми просто доведутся, кто эту суполку зробил. Тому я лечу то, что зараз отбывается, и оно дренно поуплывает на социальные сетки. Але люди будут шукать новые границы, мабуть, новые сетки.
На сторонце Сергея Паулюкевича у ВКонтакте.ру з'явилась информация от его имя, что, мауляв, з ім усё ў парадку, і акаунт пад ягоным кантролем. Паўлікевіч абяцае, што найбліжэйшым часам праца суполак цалкам адновіцца. Спецыяліст па сацыяльных сетках Алексей Лявончык сцвярджае, што татальны кантроль і забароны не вырашыць праблемы.
Па-першае, групу можна аднавіць. Па-другое, тое, што будзе выдалена адна група, гэта, ў прынцыпе, таксама свая асаблівая рэклама, і людзі пачнуць аб'ядноўвацца ў іншыя групы. Як бы я не бачу ў гэтым праблем. Можна выдаліць адну вялікую групу, але такіх палітызаваных груп у кантакце, ну, напрыклад, з дзясятак, канешне, не такіх вялікіх, таму народ проста пачне рассасвацца па іншых групах. Іншае пытанне, што цяпер, як мне падаецца, для Беларусі гэтая група ніякая функція апроч данесення інфармацыі такой не нясе. Там, я сумняюся, что в умовах Беларуси гэтыя соцсетки прияют тому, как яны нешта робили в реальном свете.
Так, суполка «Революция про социальную сетку» запрашала своих сябру 1 червня о 19 године прийти на головную площу своего города и просто гулять там. На Кастрычницкую площу у Менску, где звычайно довольно шматлюдно, пришло каля сотни человек, але организатору не было зауважено. У Витебску на площади Перамоги у гэтый час были корреспондентка Радио Свобода, два милицианты и уладальники пони, якія каталі дзетак.
З вамі Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду.
Істіна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі істіна.
Штодня на протягу червня у ефіры «Свободы» і на нашім сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають «Быковські радки». І сьогодні Людмила Мірзаянова, мати Федора Мірзаянова, осуджена за удел у площі на 3 роки узмоцненого режиму, читає уривок з оповісті Василя Быкова «Сотніков».
Увесь час, покуль яны йшли лесом, за спиной рыбака чуўся прыглушаны прастудны кашель, які гучаў часам бліжэй, часам далей, а цяпер вось дык зусім прыціх нешта. Каторы ўжо раз рыбак азірнуўся і збавіў кроку. Сотнікаў ледзь прыкметна варушыўся ззаду ў лясным сутоні. Рыбак не гукнуў яго і не падагнаў. Толькі працінаючы ў душы нецярпення, хвалін 5 глядзеў, як той прыстала, шкандыбая па снезе ў сваіх тоўстых, стаптаных бурках. Да таго ж ён нешта незнаёмы і нязвыкла сутуліўся, апусціўшы голову глыбока насунутай з апушчанымі краямі пілотцы. І калі падышоў, стала чуваць яго разгарачанае труднае дыханне, з якім той не мог саўладаць. навод спинившися. «Ну як? Терпімо?» «Так», – непевно махнув рукою сотников і ямчий закинув за плечо винтовку. «Далеко ще?» Перш чим відказати, рибак помарудів, поузирався у перехлябістую, захинутую краткувати шинелек постать напарника. Ён уже ведав, що той правди не скаже. Хоть і знямог, але буде однекватися. Мовляв, обидеться, каб не прийняти чужої допомоги. Ці що? Чого іншого упартості у гэтага сотнікава було на троїх? Ён і на гэта задання трапіў, мабыць, свае ўпартасці. Хворы, а не схацеў прызнацца ў тым камандзіру, калі той падбіраў рыбаку напарніка. Перад тым былі выкліканы двое – Глушчанка і ўдавец. Але Глушчанка толькі разабраў кулямёт, узяўся чысціць. А ўдавец адгаварыўся тым, што надта намачыў ногі. Хадзіў па ваду і праваліўся ў твань на балоце. Тады командир кликнул Сотникова, и той мовчки почав збираться. Не бы у яго не знайшлося ніякай причины остаться разом з усімі. Калі яны уже виправилися, и сотник почав кашлять, рыбак запитався с попроком, чого ён змовчав, тады як здоровейшие адмовіліся, на что Сотников отказав. Таму і не адмовіўся, што ты і адмовіліся. Рыбаку гэта здалося не зусім зразумелым. Хоць пасля ён падумаў, што ўвогуле турбавацца няма прычыны. Чалавек на нагах, ці варта звяртаць увагу на яго кашаль? Ад прастуды на вайне не канаюць. Дойдуць урэшце да жытла, абагрэюцца, паядуць гарачыя бульбачкі, і вся хвароба адстане. Найлепшае для салдата лякарства пад'есці. Тут ужо блізка. Патрывай крыху, бадзёра абнадзеяў рыбак і павярнуўся, каб ісці. Як сотнікаў заду, мабыць, не стрымаўся, закашляў нека дрэвіста, суха. Стараючыся перацяць кашель, захінуўся рукавом, але ад таго кашель стаў яшчэ больш нястрымны. «А ты снегу возьми, ён перебівае!» Усё змагаючыся з кашлем, які рваўся з ягоных грудзей, сотнікаў зачерпнуў жменю снегу, пасмактаў і кашель сапраўды патроху суняўся. «Халера, прывяжацца, хоць задушыся!» Рыбак нахмурыўся, але змаўчаў, і яны пайшлі далей.
Людмила Мірзаянова чытала урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў». З вамі Радыё Свабода. У ноч на 6 чэрвеня не стала Уладзіміра Конана. Выбітны філёсаф і літаратуразнаўца, доктар навук, прафесар пакінуў гэты свет на 78-м годзе жыцця. Вянок памяці ад Валянціны Аксак.
Уладзімір Конан – аўтар тысяч артыкулаў, дзясяткаў манаграфій, укладальнік некалькіх збораў беларускай літаратурнай і фальклорнай спадчыны, адзін з самых актыўных удзельнікаў нацыянальнага адраджэння краіны, гаворыць паэт і філёзаф Ігар Бабко, які працаваў разам са спадаром Конанам.
Першыню я пачуў пра Уладзіміра Конана ад Ларысы Чернышовай. Гэта было ў сярэдзіне 80-х. Тады аддзел гісторыі філасофскай думкі Беларусі в Акадэміі, в Інстытуце філасофіі быў фантастычна цікавы. Гэта была сапраўдная школа не толькі гісторыка-філасофскай думкі, але і беларускага мыслення, асяродак такі нутрана-дысідэнцкі. І кожны ў гэтым асяродку быў асобай са сваёй пазіцыяй. Конан быў тады загадчыкам гэтага аддзела. З таго часу мы перакрыжоўваліся з ім у самых розных месцах. Мы працавалі в Карынаўскім цэнтры. Апошнія гады ён працаваў у аддзеле гісторыка-філасофскіх і кампаратыўных даследаванняў. Калі казаць пра нейкія такія сутнасці, то чамусьці ў мяне вобраз ценю паўстае. Ён быў настолькі вытанчаны і далікатны, настолькі супадаў менавіта са сваім мысленнем, са сваёй працай, што на нейкія зямныя рэчы часу і сіла ўжо не заставалася.
Особа Владимира Конана знаковая у духовным и интеллектуальным житті Беларуси. Ён адрадзіў традыцыі беларускага мыслення, перарваныя бальшавікамі, кажа дырэктар беларускага калегіуму Алесь Антіпенка.
Ягонае значэнне бачыцца ў тым, што гэта адна з тых інтэлектуальных асобаў, якая фактычна звязала час. Гэта была тая асоба, якая фактычна злучыла нас такімі постацямі, як Абдзіраловіч і Шуліма. Да Владимира Конана у нашей краине были залважные литераторы, для яких Беларусь была, безумовно, важной. Беларусь для их была не только местом життя, але и это то, что они безмерно любили. Але для философа Конана, и, как потом для шмат кого знать, Беларусь знов перетворилась в объект мысления, в проблему. Это не только краина, в которой мы живем и любим, это так само и то, что подлегает танцеванию, что подлегает интерпретации, что есть важной проблемой для всех нас.
Рыцарам беларускага духу называе Владзіміра Конана філёзаф і літаратуразнаўца Валянцін Акудовіч.
У гэтыя дні будзе шмат сказана пра яго вялізны ўнёсак у беларускую філасофію, эстэтыку, літаратуразнаўства, а яшчэ пра яго фантастычную сціпласць і абаяльнасць. І ўсё гэта будзе праўдай. І ўсё гэта будзе толькі невялічкай часткай праўды. Даруйце мне пафас. Але Владимир Конан найперш был рыцарем духа. И он белорусский Дон Кихот, пригожий и вознесли в своих порываниях. Не упрекнет, тревущий и незломный у своей веры. И два слова про садисты. Еще за советским часом я прочитал его книжицу про нашего судовного критика Бабареку. Я был надзвичай захопленный. Я не уявлял, что в те часы так отважно и ярко можно было и думать, и писать. После той книжицы я зрозумел, нема ніяка іншого часу, а кроме того, який ты выберешь сам для себе. Владимир Конан выбрал себе час духа, у яким ён усе гады спілю любов до мыслення, айчыны і Бога. І ён застанецца у гэтым часе навечна.
Развітанне з Владимиром Конаном і пахаванне адбудзецца 8 червеня.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Пресс-служба антикризисного фонду Евразис повідомляє, что первый транш кредиту 800 миллионов доляров будет перелічено Беларуси у ближайшие 2 тижні. Адвокаты, которые обороняют экс-кандидатов на президента Дмитрия Вуса и Миколая Статкевича, подали скарги на присуд. Экс-кандидат у президента Андрей Санников будет отбывать покарание у Новополоцкой колонии. Шмат кто звязни у следшего изолятора сгоден на тяжкие этапы у колонии, хоть их скарги еще не разгледжены. Супрацовники КДБ наведаліся до администраторов популярных интернет-суполок. Сергея Павлюкевича примусили выдалить суполку ВКонтакте «Мы за Великую Беларусь». Дмитрия Нефедова, який отказывал за суполку «Революция» про социальные сетки, збираются судить.